Мен бірінші, екінші июль күлләрі Хүзерімді олдыға кірдім. Кіріп оқ көрдім ке өздем озып кетіпті январ ойда көргенімнен. Көрген зақ отымды мөмінші озып кетіпті деп сұрағанды. Хүзерім айтты ке, яшаштем өзі қоқламай қолдым. Деп қатты ғана қақтыропқа түшіп, чүнке өні біләсілі, яна мүддатыны чүзі 5 ілі 26 күн мүддат қошы берішті. Шуның үшін жүрген түшкірлігі түшіп, қаттық сықылып, жүді қаттық висташып, оз бітті. Январ ойда 5 күн изолятор қылышкан, февраль ойда 10 күнгі изоляторға ташашкан, март ойда 20 күнгі изоляторға ташашкан. Яғни өмірбот қамағда отыредігенлер тұрмасыға ол өтіп, 20 күн жүді қаттық қинап, оны бошыда мақсус резиналы мосламала кигіздім, нафас қысучы. Қиноққа сөлішкен, қатты де құшымдан кетіп қолай өздім үшіна қалады қауы қысқанда. Бошымға қоп кегізіп, ерге ингаштырып, ол өтішті маңы, деп маңға ғапыр берді. Қолыда қолға нарышник үзілері кәчә көрсатты қатты өке маңға. Қолыға бот күйткен нарышник ана қалары үзілері халиян тұрпты қолыда.
Қанда қиноқларды қолашкен екен?
Үші 20 күн дауымыда 9-ші марттан 29-ші март кәчә фашизмні, яғни өмірбот қамақ қанақасыда отырған карцерді. Онда айтшыша, кечасымнан үші еңімдегі анақалады дот фариот анақала ешкішімге мәжбір болдым. Жүді қаттық психический кеманға ана қылышты босым болды. Кечасымда ұқылалғаным еңімен 20 күн дауымыда. Бітті кішілі камерада отырдым. Бір өзім 20 күн дауымыда үші пазизмі анақамағдайы карцерді отырдым деп дабыр берділі. Мана шуның анақалары да тасыры да өзідем қатты озып кетті. Чүнкі ман январ ойда көргенімді ахвал анча яқшыйды. Сапар қатты жүдем түшкілікке түшіп, анча висташап озып кеткен.
Сіз қинақ ізларды көрдіңіз ме өз көзіңіз білан?
Қолыдегі өші нарышник ізларыны көрсатты. Мана деді халгача қолымда нарышник ізлары тұрыпты. Мана өші бошымға қоп кигізген қолда ол өтті. Үмімен мүмкін емес бізді анаққа бошқа қоп кигізіш. Өмірбот қамауды анаққалаға күлләмілердіген анаққа. Мана қатты ке өшіні қағанымғача олы бошымды ерге тигіздіріп, ингаштырып, ол өтішті өші пазизмді қамауқынаға деп қапыр берді.
Енді Азан Фармонов Бірләшкен Мілләтлер бош қатыбы намаға мәктіп язгенді. Azadlik bu maktubni chop etgandi. O'shandan keyin biror o'zgarish bo'lganmi uni mana shu jazoni saqlash koloniyasidagi tartibida?
Yo'q, unga hech qanday o'sha Nukusdan yana qaytarib unaqa jaslik qo'yib kelishganda karantinda bir kun ushlashdi xolos, chunki bilmadim o'sha xalqaro tashkilotlari chaqiriqlari anoq ta'siridami nima bo'lganda ham o'sha bir kun unaqa karantin holatida ishlab keyin otryadga yana chiqarib yuborishdi mani dedi. Boshqa anaqalarni o'sha jasliqqa etib qilib kelganlarni 15 kun davomida o'sha karantinda ishlar ekan. Maningniki bu safar bir kun ishladi. Dastlabki o'sha jasliqqa borishganda 2006 yil 35 kun karantin qilgan Azamjon Farmonovni.
Endi mana sizni uchrashgan paytda hayot yashashni ham qiziq qolmadi deb aytdi. Nimaga bunday tushkunlik kayfiyatida edi?
Chunki 9 yil to'liq jasliqda o'tirdi, boshqa hech qaysi zonaga olib o'tishmadi buni. Shuning uchun man уже chiqaman, ozod bo'laman deb qattiq umid bilan o'tirgandi. Mana yana o'sha qo'ng'iroq qilib sud qilishdi 1-may kuni. Bunga qarshi ikkita oper o'sha muassasa opera va Dipenko xodimi, to'rtta Dipenko xodimi sudga olib borilgan. Unga hech qanday ayblov xulosasi berishmagan, hech qanday advokat berishmagan holda sud qilishgan. O'zimni himoya qilib, o'zimni aybsizligim isbotlab sudda nutq qildim, so'zladim, lekin hech qaysini inobatga olishmadi. Bunaqangi man sud, bunaqangi anaqani man hayotim davomida anaqa qildim, ikki marta boshimdan o'tkazdim deb qattiq siqilib, tushkunlikka tushib, shu hayotga ham o'zi qiziq qolmadi manga deb gapirib berdida.
Endi aytasizmi, hozirda qanday ekan sharoitlari? Umuman qamoqxonada o'zgarishlar bo'lyapti ekanmi mahbuslarga nisbatan, mahkumlarga nisbatan?
Endi qanday o'zgarishlar mana shu ko'p. O'sha rejim deylar, hech qanday o'zgarish yo'q deylar. Avval общий rejim edi, yana o'sha otryadda bu safar endi строгий rejim bergan. Deylarsa ham o'sha sidani beradigan deylarsa ham ustiga yozib qo'yilgan qattiq rejimli deb, ana farmon tanaqasiga lekin yana o'sha rejimda o'tiribman deylar.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Umuman chiqishiga ishonasizmi?
Bilmadim endi, umidimam kundan kunga suvli boryapti. Man 9 yil umid bilan kutgandim. Bolalarim juda ham yosh edi. Mana bolalarim ham katta bo'lib qoldi. Ular ham otasini chiqishini 9 yil intizorlik bilan kutgandi. Lekin unday bo'lmadi. Mana yana 5 yil qo'shib qo'shib yuborishdi.